escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Khadija Riyami, tukukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa. Leo ikiwa Jumatatu Disemba 28 mwaka 2020. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, huko nchini Uganda, waandishi wa habari wanaripoti mikutano ya mgombea urais wa Uganda Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobi Wine, wajeruhiwa wakati ugomvi ulipotokea uliojumuisha polisi siku ya Jumapili.
Na katika habari nyingine, shirika la afya duniani WHO linasihi mataifa kujiandaa kwa majanga mengine ya baadaye yasiyo epukika.
Miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari za dunia zinasomwa kwako na Khadija Riyami.
Na katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump jana Jumapili ametia saini kwa sheria mswada wa dola trilioni 2.3, ikiwa ni kwa ajili ya afueni kwa janga la COVID-19 na matumizi ya serikali, kurejesha mafao ya Wamarekani wasio na ajira na kuepuka kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu. Chanzo karibu na swala hili kimesema awali rais Trump hakutia saini mswada huu akisema ulihitaji marekebisho muhimu. Trump aliukosoa vikali mswada mapema wiki hii na Jumamosi aliashiria kuangeendelea kuupinga. Trump alitweet, ninachotaka ni kuwapatia watu wetu dola 2000 badala ya kiwango kidogo cha dola 600 ambacho hivi sasa kiko katika mswada. Kwa mujibu wa wizara ya kazi ya Marekani, Marekani milioni 14 wangepoteza mafao ya ukosefu wa ajira. Mamlaka nchini Marekani zimesema jana Jumapili kwa zinamchunguza mwanamume mmoja, Anthony Wana, mwenye umri wa miaka 63, ambaye anahusishwa na shambulizi la alfajiri siku ya Christmas ambalo lilitikisa wilaya ya biashara kusini mwa mji wa Nashville katika jimbo la Tennessee. Wachunguzi Jumamosi walifanya msako katika nyumba ya Wana katika viunga vya Antioch, kiasi cha kilomita 18 kutoka eneo la mlipuko katika ujirani wa Nashville ambao una baa za muziki wa country na migahawa kadhaa. Mamlaka zinasema zinachunguza uwezekano kwamba Wana alijilipua mwenyewe katika gari, lakini pia wanafuatilia vidokezo kadhaa na bado hawajafikia maamuzi kuhusu mlipuko ulivyotokea. Meya wa Nashville John Cooper amekiambia kituo cha televisheni cha CBS katika kipindi cha Face the Nation kwamba eneo ambalo mlipuko ulitokea lilikuwa karibu na jengo la kampuni ya AT&T na kuashiria kwamba lengo lilikuwa ni kushambulia huduma za mawasiliano. Wakazi huko Jamhuri ya Afrika ya Kati walijitokeza kwa idadi kubwa kwa ajili ya uchaguzi wa rais na wabunge jana Jumapili. Mkuu wa tume ya Umoja Mataifa amesema licha waasi kufyatua risasi katika baadhi ya maeneo kujaribu kuwatia hofu wapiga kura. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Makundi yenye silaha yanayomchukia rais Faustin Archange Touadera, ambaye anagombea muhula wa pili, wamefanya mashambulizi na kutishia kuandamana kuelekea mji mkuu Bangui na kuvuruga uchaguzi baada ya mahakama ya katiba mwezi huu kukataa wagombea kadhaa pamoja na rais wa zamani Francois Bozize. Touadera amepata nafasi kubwa ya ushindi kati ya wagombea 17. Zoezi la kuhesabu kura lilianza Jumapili na matokeo kamili ya muda yanatarajiwa mwishoni mwa juma. Touadera alipata nafasi kubwa ya ushindi kati ya wagombea 17. Mpinzani wake mkuu Anicete Gorges Dologule, waziri wa zamani ambaye alimaliza katika nafasi ya pili mwaka 2016 na anaungwa mkono na Bozize. Uchaguzi utakwenda katika duru ya pili ikiwa hakuna mgombea atakayepata zaidi ya 50% ya kura.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Dr. Anthony Fauci, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Marekani, amesema jana Jumapili kwamba nchi iko katika kipindi muhimu sana katika kukabiliana na janga la virusi vya korona, wakati idadi ya kesi mpya zinazidi kupanda, hata wakati wa Marekani milioni 1.9 wamepatiwa chanjo. Fauci, ambaye alipewa chanjo wiki iliyopita, ameiambia CNN jana kwamba ni vigumu sana kwa watu kutojichanganya kijamii katika siku za sikukuu, ingawaje wataalamu wa afya wameshauri vikali dhidi ya hivyo. Mamlaka zinasema Wamarekani milioni 85 wanasafiri kutembelea ndugu na marafiki ambao wanahofia itapelekea maambukizi zaidi nchini Marekani. Kwa wiki kadhaa hivi sasa Marekani imerekodi kesi 200,000 mpya kwa siku. Ongezeko la COVID-19 nchini Afrika Kusini limeipelekea nchi hiyo kuwa na kesi zaidi ya 1,000,000 zilizothibitishwa jana Jumapili, na Rais Cyril Ramaphosa ameitisha kikao cha dharura cha baraza la kufuatilia virusi vya korona. Virusi vipya vya korona ambavyo vinajulikana kama 501 V2 nchini humo vinaelezewa vinaambukiza haraka na huenda vikaingia katika maeneo mengi kwa mujibu wa wataalam. Huku hospitali za Afrika Kusini zikiwa zimefikia uwezo na hakuna dalili ya ongezeko jipya kufikia kilele. Ramaphosa anatarajiwa kutangaza kurejewa kwa masharti makali ambayo yana azma kupunguza kesi za kusambaa kwa ugonjwa huo. Dr. Richard Lessell ameliambia shirika la habari la Associated Press sio kwamba hawana uwezo wa kukabiliana na virusi vipya, kinachotakiwa ni kubadili tabia na kuvipa virusi fursa ndogo sana ya kuweza kusambaa na kuongezeka, ili kuwa muhimu sana kuepuka mawasiliano na watu wengine mkiwa sehemu za ndani. Afrika Kusini hivi sasa ina zaidi ya kesi zilizothibitishwa 1,000,000 na vifo zaidi ya 26,000 katika nchi ambayo ina takriban watu 60,000,000. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Waandishi wa habari wawili wanaoripoti mikutano ya mgombea urais wa Uganda Robert Chagulani, maarufu kama Bobi Wine, walijeruhiwa Jumapili wakati ugomvi ulipotokea uliojumuisha polisi. Polisi wanasema waandishi wa habari walijikuta katikati ya ghasia wakati umati ulipokuwa ukitawanywa na kudai kwa Wine hakuwa akitumia njia iliyoidhinishwa. Halima Athumane na ripoti kutoka Kampala, na Sande Shomari anayo taarifa kamili.
Kwenye video iliyobandikwa mtandaoni, mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa Bobi Wine anasikika akimwambia afisa wa polisi kuwa anaelekea wilaya ya Luengo kwenye mkutano baada ya kutoka kwenye ibada kanisani katika wilaya ya Masaka. Makabiliano yalitokea na polisi kufyatua gesi ya kutoa machozi kwenye gari la Wine na wale walio karibu naye.
Tunakwenda Luengo, unatumia wakati wetu mwingi. Hii ni barabara kuu. Kwa nini huturuhusu tutumie barabara kuu? Je, kuna kosa gani katika kutumia barabara kuu?
Wakati gari la Wine liporudi nyuma, gesi zaidi za machozi zilifatuliwa. Mpiga picha Ashraf Kasirie, ambaye alikuwa anarusha matangazo moja kwa moja kupitia Ghetto TV, anaanguka. Ikiripotiwa ni baada ya risasi ya mpira kumpiga juu ya jicho lake la kushoto, na watu wakaanza kupiga kelele.
The police and President Museveni's government is afraid of seeing Chagulanyi getting the support.
Polisi na serikali ya Rais Museveni wanaogopa akipiga makelele.
Kasirie alikimbizwa katika hospitali ya eneo hilo kabla ya kuhamishiwa Kampala kwa matibabu zaidi. Alipotiwa kuwa katika hali mbaya. Ali Mvule, mwandishi wa televisheni wa NTV, alikuwa kiripoti kutoka eneo la tukio wakati alikuwa amezungukwa na polisi na wanajeshi ambao baadaye walianza kutawanya umati kwa kutumia gesi ya machozi na risasi za mpira. Mivule alimshutumu afisa mkuu wa polisi ambaye alimtaja kama Enoch Abaine kwa kuwageuzia waandishi wa habari gesi ya machozi.
I had a full body armor and I had the headgear. I was fully identified as a journalist, but all of a sudden Abaine.
Nilikuwa na vifaa vya kujikinga mwili na nilikuwa na kofia ya kujikinga kichwa, na nilitambuliwa kikamilifu kama mwandishi wa habari, lakini ghafla Abaine akanielekezea bunduki ya gesi ya kutoa machozi na kupiga kelele, uharibifu wa bahati mbaya, na hata hakujizuia. Tena akaikoki bunduki hiyo ya gesi ya kutoa machozi kisha akatuelekezea.
Polisi wanasema kikosi chao kilikuwa na makabiliano makali na Wine na wafuasi wake, baada ya kupuuza kutumia njia iliyopangwa. Charles Twine ni msemaji wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai.
Unfortunately, and most regrettably, some journalists were caught up in a scuffle during the process of dispersing.
Kwa bahati mbaya na jambo la kusikitisha zaidi, waandishi wa habari wengi walijikuta katikati ya mzozo wakati wa mchakato wa kuwatawanya wafuasi hao wenye vurugu. Miongoni mwao alikuwepo mwandishi wa Ghetto TV aliyetambuliwa kama Ashraf Kasiere, ambaye aliumia kwenye jicho lake la kushoto upande wa juu, akisema kwamba amepigwa na kitu chenye nguvu.
Polisi wanasema idara yao ya uhalifu wa vyombo vya habari inachunguza mazingira kuhusu kuumia kwa waandishi wa habari hao. Robert Sempala ni mratibu wa kitaifa mtandao wa haki za binadamu kwa wanahabari. Anawataka polisi kuchukua hatua kali dhidi ya wafanyakazi wote wa usalama watakaobainika kushambulia waandishi wa habari kwa makusudi. Sempala anabainisha kuwa huko nyuma vikosi vya usalama viliwashambulia waandishi wa habari, havijawahi kuwajibishwa, akisema kutochukuliwa hatua kumekithiri. Vurugu hizo wilayani Masaka zinakuja siku moja tu baada ya tume ya uchaguzi kufutilia mbali hafla za kampeni katika wilaya 10 pamoja na Masaka, nyingine zikiwa ni ngome za upinzani. Tume alisema hii ilifanywa kwa ushauri wa Wizara ya Afya kutambua kama maeneo yenye maambukizi makubwa ya COVID-19, ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Wiki iliyopita taasisi ya kulinda wanahabari CPJ ilisema mamlaka ya Uganda inapaswa kuhakikisha kuwa waandishi wa habari wanaweza kutangaza habari za uchaguzi kwa uhuru katika uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Januari 14. Taasisi hiyo ya CPJ itaja pia vikwazo vya idhini ya kutangaza habari hizo vinawakabili waandishi wa habari kabla ya kupiga kura. Ya kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hadija Riami anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Mnaendelea kusikiliza habari muhimu za dunia. Mgombea urais wa Uganda na msanii maarufu Bobby Wine amesema mmoja wa ulinzi wake ameuawa jana Jumapili wakati polisi wa kijeshi walipomkanyaga na gari wakati msafara wa Wine ulipokuwa unamhudumia mwandishi wa habari ambaye alijeruhiwa na jeshi na hivyo alihitaji msaada. Jeshi limesema kwa mlinzi alianguka kutoka kwenye gari iliyokuwa katika mwendo kasi. Wine, ambaye jina lake halisi ni Robert Chagulani, ameibuka kwa mpinzani mwenye nguvu sana kwa Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 76 katika ushindani wa urais hapo Januari 14. Msemaji wa jeshi la Uganda ameandika katika Twitter jana jioni kwamba mlinzi hajakanyagwa na gari ya jeshi. Naye msemaji wa polisi Fred Enanga hakujibu maombi ya kutoa maoni yake kuhusu mlinzi huyo. Awali aliliambia shirika la habari la Reuters kwa wafuasi wa Wine walikusanyika huko Masaka. Niger imeanza kuhesabu kura za Jumapili katika uchaguzi ambao unatarajiwa kuliongoza taifa hilo la Afrika Magharibi katika makabidhiano ya kwanza ya madaraka kati ya marais wawili waliochaguliwa kidemokrasia. Matokeo yanatarajiwa kutolewa katika siku zijazo. Makabidhiano ya amani ya madaraka ni nadra sana kwa nchi ambayo imeshuhudia mapinduzi manne tangu ijipatie uhuru kutoka Ufaransa mwaka 1960, na imegubikwa na umaskini na ghasia za Waislamu wenye msimamo mkali, ambapo mamia ya raia na wanajeshi waliuawa mwaka jana peke yake. Pia itakuwa tofauti na Ivory Coast na Guinea, ambazo marais wake mwaka huu walitumia mabadiliko ya katiba kujiongezea muda wa kutawala kwa vipindi vitatu na hivyo kuongeza hofu ya demokrasia kurudi nyuma huko Afrika Magharibi. Kulikuwa hakuna ripoti zozote za kusambaa kwa vurugu. Waziri wa zamani wa mambo ya ndani Mohamed Bazoum, mgombea wa chama tawala, anatarajiwa kwa kiasi kikubwa kuchukua nafasi ya Rais Mamadou Issoufou, ambaye anaachia madaraka baada ya kuongoza vipindi viwili vya miaka mitano katika taifa hilo lenye watu milioni 23. Maafisa waandamizi wa usalama wa Misri wameutembelea mji mkuu wa Libya, Tripoli, kwa mara ya kwanza katika miaka kadhaa na kufanya mazungumzo na maafisa kutoka serikali na utambuliwa wa kimataifa ya GNA, wizara ya mambo ya ndani ya Libya imesema jana. Ziara hiyo ya Jumapili ilikuwa ya kwanza ya maafisa wa Misri mjini Tripoli tangu mwaka 2014 wakati nchi hiyo ilipoingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa yenye makao yake mjini Tripoli na utawala hasimu uliopo mashariki unaoongozwa na kamanda muasi Khalifa Haftar. Serikali ya Tripoli inaungwa mkono na Uturuki wakati Haftar na jeshi lake la LNA wanaungwa mkono na Russia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri. Libya imetumbukia katika vurugu baada ya mapinduzi yaliyoungwa mkono na NATO kumuondoa madarakani kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi mwaka 2011, na Misri ina wasiwasi mkubwa wa ukosefu wa uthabiti wa jirani yake na ungaji mkono wa Uturuki kwa majeshi ya Tripoli. Ujumbe wa Misri uliongozwa na Ayman Baidea, naibu mkuu wa idara ya upelelezi ya Misri. Ujumbe huo ulikutana na Fathi Baghashaga, waziri wa mambo ya ndani wa serikali ya Libya, pamoja na Imad Trabelsi, mkuu wa upelelezi magharibi mwa Libya.
Na shirika la afya duniani WHO linasihi mataifa kujiandaa kwa majanga mengine ya baadaye yasiyoepukika. Hayo yameelezwa katika maadhimisho yake ya siku ya kwanza ya kimataifa ya kujitayarisha na majanga. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
If we fail to prepare, we are preparing to fail.
Kama tunashindwa kujiandaa, tunajiandaa kushindwa. Mwaka jana, bodi ya kufuatilia majanga ulimwenguni, Global Preparedness Monitoring Board, ilichapisha ripoti yake ya kwanza ambayo ilihitimisha kuwa dunia bado ni hatari kwa kutojitayarisha kwa janga la ulimwengu.
Katika taarifa ya video ya kuzindua siku ya kimataifa ya kujitayarisha kwa janga, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anayaonya mataifa dhidi ya kusambaa kutoka katika mlipuko mmoja hadi mwingine wakati hawafanyi chochote katika kujiandaa na kuzuia hali hii kutokea. Anaita hii ni hatari ya kutoangalia mbali. Mwaka mmoja baada ya kugundulika huko Wuhan nchini China, virusi vya korona vimesambaa sana. Athari zake kwa ustawi wa afya na uchumi wa dunia zimekuwa mbaya. Takwimu za karibuni za Shirika la Afya Duniani zinaweka idadi ya maambukizi ya ulimwengu kuwa zaidi ya kesi milioni 80, ikijumuisha zaidi ya vifo milioni 1.7. Licha ya takwimu hizi mbaya, maendeleo ya upatikanaji chanjo nzuri na salama yanaongeza matumaini kwamba janga la COVID-19 litapungua kwenye vitabu vya historia katika miezi kadhaa ijayo. Wakati Tedros anaelezea matumaini haya, anawashauri watu kuwa watulivu kwa matumaini yao.
History tells us that this will not be the last pandemic, and epidemics are a fact of life.
Historia inatueleza kwamba hili halitakuwa janga la mwisho, na mlipuko ni ukweli wa maisha. Nchi zote lazima ziwekeze katika uwezo wa kujikinga au kujiandaa, kuzuia, kugundua na kupunguza dharura za kila siku na kila aina, iwe ni magonjwa mlipuko ya asili au matukio ya makusudi.
Mkuu huyo wa WHO anasema njia pekee ya kushinda mlipuko uliopo na kujiandaa kwa milipuko ijayo ni kwa nchi zote kufanya kazi pamoja kwa nia ya mshikamano. Anaongeza kusema kuwa hii inamaanisha kuhusika na kuheshimu kwamba mahitaji ya mataifa yote yanafanana, tajiri na yale masikini. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wataliani walianza kupokea chanjo ya COVID-19 Jumapili baada ya kundi la kwanza la dozi karibu 10,000 kuwasili nchini humo. Wataliani wana matumaini kwa kampeni kubwa ya chanjo hivi karibuni itamaliza kufungwa kwa shughuli mbalimbali na watu kurejea katika maisha yao ya kawaida. Sabina Castelfranco anaripoti kutoka Rome na Sande Shomari anayo taarifa kamili.
Muuguzi mwenye umri wa miaka 29 alikuwa wa kwanza kupokea chanjo hiyo katika taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukiza ya Lazzaro Spallanzani ya Roma. Wafanyakazi wa afya katika hospitali kote nchini humo ndio wanaofuata wiki ijayo. Mpango wa serikali ni kwa wafanyakazi wa afya na wafanyakazi pamoja na wazee katika nyumba za kulea wazee hao kuwa wa kwanza. Wale wenye umri zaidi ya miaka 80 watafuata, kisha wenye umri wa miaka kati ya 60 hadi 70, halafu wale ambao wanaugua magonjwa sugu. Baadaye watafuata watu wengine waliobaki, kuanzia na wafanyakazi wa shule, vikosi vya polisi na wafanyakazi wa magereza. Na zaidi ya 50% ya Wataliano sasa wakisema kwamba watachanjwa, na idadi hiyo inaongezeka. Matumaini ni kwamba katika miezi 9 Italia itafikia kinga ya wengi, huku 70% ya idadi ya watu wakiwa wamechanjwa, idadi jumla ya watu milioni 42. Dawa za kwanza zilizotengenezwa nchini, zilizotengwa nchini humo ni 9,750 za chanjo ya Pfizer BioNTech ya COVID-19. Ilifika katika kituo cha kijeshi cha Salvo D'Acquisto usiku wa Christmas. Gari lilobeba chanjo ya kwanza ilisindikizwa na magari ya polisi hadi hospitali ya Spallanzani huko Roma. Wanajeshi wa Italia walipokea masanduku mengine ya chanjo kwenye ndege za mizigo za kijeshi kwa usambazaji kote nchini. Ndege tano ziliondoka kutoka katika kituo cha kijeshi cha Pratica di Mare karibu na Roma. Domenico Acuri, kamishna maalum wa Italia wa dharura ya COVID-19, alisema kuwa na kuwasili kwa kundi la kwanza la chanjo siku ya Jumapili itakuwa siku ya ishara na hisia. Anasema dozi za kwanza ziliwasili baada ya usiku mrefu. Wataliano wanaona miali ya kwanza ya mwanga, lakini barabara bado ni ndefu kabla ya siku ya kufika. Ni muhimu, aliongeza. Kwa chanjo hii ya ishara kwanza, na kampeni hii itaendelea kwa miezi kadhaa ijayo kuongoza nchi kutoka kwenye dharura hii. Italia imepanga kuanzisha mabanda katika viwanja vyake vya sanaa ili kutoa chanjo dhidi ya COVID-19. Mabanda yenye umbo la ua la primrose yalibuniwa na mbunifu Stefano Boeri, ambaye alisema timu yake ilichukua maua ambayo yanatangaza kwa siri kwa chemchemi kama ishara ya kampeni ambayo kauli mbiu yake ni Italia imezaliwa tena na maua. Kutakuwa na maeneo karibu 300 ya usambazaji nchini Italia, na yataongezeka hadi 1,500 mara tu kampeni ya chanjo itakapofika kwenye kilele chake. Boeri, maarufu wa kubuni majengo marefu ya wima ya Milan, alisema mabanda hayo yatapewa nguvu ya nishati ya jua na kujengwa na vifaa vinavyoweza kutumika tena kama vile mbao na vitambaa. Hakulipisha fedha kwa kazi yake hiyo. Zaidi ya watu 71,000 wamefariki nchini Italia tangu kuanza kwa mlipuko mwezi Februari.
Na katika makala jamii na maendeleo, tunaangalizia huko katika mji wa Mombasa ambapo raia kadhaa wameungana kujifunza mbinu za kilimo cha mboga na matunda kutokana na kipindi hiki kigumu cha janga la corona. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo taarifa kamili.
Pembeni mwa uwanja wa kimataifa wa ndege wa Moi, sehemu ya shamba ambalo limesalia hapa muda mrefu bila kutumika. Lakini kipindi hiki cha janga la corona, upo upanzi wa mboga, matunda na jamii nzima imefaidika.
Mimi kwa majina naitwa Ronald Kibet Bichage, natoka kaunti ya Kisii, na mimi ni mkazi hapo Mombasa kwa miaka mingi. Nilikuwa nafanya kazi katika Stigon Company Flight Limited, lakini sababu ya corona ikaja kasima. Na nilipoangalia nikaona hapa mtaani kuna uwanja hapa umelala bure kando ya Waya Airport. Hapo nikafizia nifanye ukulima kiasi tu ile nafaidi mimi mwenyewe na jamii kwa jumla. Nikaexpandile shamba, na kwa hivi sahizi naona nimepanda sukuma, kuna mabenda, kuna mkunde, kuna tomato. Na hakika watu wenzangu walipoangalia, na ikabidi wafanye hiyo kaingilie ile biashara kidogo. Hata kama kuna corona, mboga hatununui, na hapo hapo ndio tunafanya kuuza tukapata kadi nyingi. Kuna wakati mmoja wao alikuja hapa akanisalimia, naambia bwana, mimi nafanya hapa airport, basi kama mnafanya ukulima ni vizuri, hata mlikuwa mboga zenu hapa, lakini kile mtafanya huaya msiweke takataka, nyinyi mtanina kazi yenu na sitawauliza kitu. Wote okay, wazee kwa vijana. Heri hizi ambazo nilizoona kwa shamba kushindelea kwenda sokoni kununua, hajui nipande wapi, nimetumia madawa gani. So wanaipenda sana. Pia kuna changamoto kiasi, manake kama hivi sasa wakati wa kiangazi itabidi ufanye kunywa maji. La pili, kuna wadudu mboga kama sukuma, tomato, hizi ambazo uliziona akili nataka dawa.
Nikiangalia ni umbali wa mita zaidi ya 500 hivi, na mashamba ni madogo madogo. Wapo vijana wengi hapo ambao wamegeuka wakulima.
Kwa majina mimi naitwa Kevin Lama, nimemaliza chuo changu cha upili, na kulingana na ili janga la corona ilikuwa niendelee na masomo yangu, lakini vyuo vikafungwa. Kuna wenzangu wenye walikuwa washaanza kufanya hii kitu cha ukulima, mimi nikaomba ruhusa, ndio nikachukua na kanafasi kangu kidogo nikaanza kupanda. Kwa mara ya kwanza mimi sikujua chenye nafanya, nilinyunyiza tu mkunde, ikamea. Lakini nilifanya kimakosa, ikamea mingi zaidi. Sasa wateja wakakuja wengi, lakini ilileta faida. Lakini kwa saizi nimejua, na kwa sasa nimepanda sukuma, nimepanda managu kidogo. Watu waliipenda kwa sababu wanasema hii ni natural, imetoka kwa shamba, haijanunuziwa madawa. Sasa sukuma saizi na nawiri.
Na sasa niko katika mradi mwingine umo katika jamii hii, wenyeji wa Changamwe, Mombasa. Kaanza tu kipindi hiki cha corona.
Kwa majina naitwa Sami Washira, mimi ni mkazi wa kijiji hichi cha Soweto. Kuku hizi za kienyeji tulizianza tu muda mfupi tu corona ilipoingia. Ndio njia ambayo tungeweza kupata nayo ajira na pia kuajiri wale wengine. Chakula hiki hatukitupi, tunawapatia kuku. Baada ya muda huwa kinabadilika, kinakuwa mbolea. Mbolea hii tunaingiza kwa shamba.
Tumekuwa tukiangazia upanzi wa mboga, matunda na miradi mingine ya kufaidisha jamii. Ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao, Khadija Riami anakusomea muktasari wa habari.
Dr. Anthony Fauci, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza Marekani, amesema jana Jumapili kwamba nchi iko katika kipindi muhimu sana katika kukabiliana na janga la virusi vya korona, wakati idadi ya kesi mpya zinazidi kupanda, hata wakati wa Marekani 1,000,009 wamepatiwa chanjo. Ongezeko la COVID-19 nchini Afrika Kusini limeipelekea nchi hiyo kuwa na kesi zaidi ya 1,000,000 zilizothibitishwa jana Jumapili, na Rais Cyril Ramaphosa ameitisha kikao cha dharura cha baraza la kufuatilia virusi vya korona, huku hospitali za Afrika Kusini zikiwa zimefikia uwezo wake na hakuna dalili ya ongezeko jipya la kufikia kilele. Ramaphosa anatarajiwa kutangaza kurejea kwa masharti makali ambayo yana azma ya kupunguza kasi ya kusambaa kwa ugonjwa. Mgombea urais wa Uganda na msanii maarufu Bobby Wine amesema mmoja wa walinzi wake ameuawa Jumapili wakati polisi wa jeshi walipomkanyaga na gari, wakati msafara wa Wine ulipokuwa unamhudumia mwandishi wa habari ambaye alijeruhiwa na jeshi na hivyo alihitaji msaada. Jeshi limesema kwa mlinzi alianguka kutoka kwenye gari iliyokuwa katika mwendo kasi. Nija imeanza kuhesabu kura za Jumapili katika uchaguzi ambao unatarajiwa kuliongoza taifa hilo la Afrika Magharibi katika makabidhiano ya kwanza ya madaraka kati ya marais wawili waliochaguliwa kidemokrasia. Matokeo yanatarajiwa kutolewa katika siku zijazo. Makabidhiano ya amani ya madaraka ni nadra sana kwa nchi ambayo imeshuhudia mapinduzi manne tangu ijipatie uhuru kutoka Ufaransa mwaka 1960. Maafisa waandamizi wa usalama wa Misri wameutembelea mji mkuu wa Libya, Tripoli, kwa mara ya kwanza katika miaka kadhaa na kufanya mazungumzo na maafisa kutoka serikali na utambuliwa kimataifa ya GNA, wizara ya mambo ya ndani ya Libya imesema. Ziara hiyo ya Jumapili ilikuwa ya kwanza ya maafisa wa Misri mjini Tripoli tangu mwaka 2014, wakati nchi hiyo ilipoingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya serikali na utambuliwa na Umoja Mataifa yenye makao yake mjini Tripoli na utawala hasimu uliopo mashariki unaongozwa na kamanda muasi Khalifa Haftar.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Khalija Riami alikuwa msimamizi wa matangazo haya, imeshirikiana naye na vilevile tulikuwa naye Solomon Abo upande wa pili. Jina langu ni Sunday Shumari, nakutakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.